Գլուխ 6-րդ. Անտառների եւ ավերակների դյութանքը։ Վերջապես շարժվեցին։ Բարոնն ըստ սովորության քչփչում էր հարսնացուի հետ։ Ստարսկին գլուխը կորցրած սիրալիրություններ էր շրայլում Վոնսովսկայային, եւ վերջինս իզարմանս Ֆոկուլսկու բավական բարեհաջորեն էր ընդունում նրա սիրահետությունը։ Օխոցկին սայլակն էր քշում, բայց այս անգամ նրա կարապանական ավյունը փոքրինչ չափավորում էր Պաննա Իզաբելլայի հարևանությունը, դեպի որը նա շրջվում էր ամեն րոպե։
«Այս Օխոցկին էլ լավն է», մտածում էր Ֆոկուլսկին։ «Ինձ գանգատվում է, թե Պաննա Իզաբելլայի փաստարկներն իրեն ձանձրացրել են, մինչդեռ միայն նրա հետ է խոսում. Դե իհարկե, նա ուզում էր ինձ լարել Պաննա Իզաբելլայի դեմ»։
Եվ Ֆոկուլսկին մտնեց ամպիպես, հանկարծ հավատալով, որ Օխոցկին սիրահարված է Պաննա Իզաբելլային, և որ այդպիսի մրցակցի դեմ պայքարելը գրեթե անհուսալի բան է։
«Երիտասարդ է, հետաքրքիր արտաքինով, տաղանդավոր. Ոչ, մարդ պետք է կույր լինի կամ անխելք, որ մեր երկուսի միջև ընտրություն կատարելիս նախապատվությունը նրան չտա. Եվ սակայն, նույնիսկ այդ դեպքում ես ստիպված պիտի լինեմ ընդունելու, որ Պաննա Իզաբելլան ազնիվ էություն ունի, եթե նրան դուր է գալիս Օխոցկին և ոչ Ստարսկին»։
«Դժբախտ պարոն, իսկ ավելի դժբախտ է նրա հարսնացուն. այդ աղջիկն այնքան բացահայտորեն է հրապուրված Ստարսկիով. ինչ դատարկ գլուխ ունի նա, և սիրտն էլ»։ Նա նայում էր աշնանային արեգակին, գորշ արտին ու գութանին, որ դանդաղ բարձրացնում էր հողի շերտերը, և խոր թախիծով պատկերացրեց այն պահը, երբ ինքը վերջնականապես հույսը կկորցնի և ստիպված կլինի տեղը զիջելու Օխոցկուն։
«Ինչ արած, ինչ կարող եմ անել, եթե օրիորդը գերադասում է նրան»։
«Իմ դժբախտությունն էր, որ ես հանդիպեցի նրան»։ Նրանք արդեն բարձրացել էին բլուրի գագաթը, և նրանց հայացքի առջև փրվեց հարթավայրը մինչև հորիզոն, անտառներ, գյուղակներ, գետը ու փոքրիկ քաղաքն իր կոստյոլով։ Սայլակը խիստ օրորվում էր։
«Հոյակապ տեսարան է»,
բացականչեց Ֆոնսովսկայան։
«Կարծես նայելիս լինեն կոթապարիկից, որ վարում է Պանո Խոցկին»,
ավելացրեց Ստարսկին, նստիքի եզրից բռնած։
«Դուք օթապարիկով թռել եք»,
հարցրեց Պաննա Ֆելիցիան։
«Օխոցկու օթապարիկով»։
«Ոչ, իսկական»։
«Ավաղ, ոչ մի օթապարիկով չեմ թռել»,
հառաչեց Ստարսկին։
«Սակայն հիմա ինձ թվում է, որ գտնվում եմ մի շատ անհարմար օթապարիկի մեջ»։
«Պան Ֆոկուլսկին հավանաբար թռել է», աներեր վստահությամբ ասաց Պաննա Ֆելիցիան։
«Ֆելիա, դու շուտով ինչեր ասես չես վերագրի Պան Ֆոկուլսկուն»։
Նրա վրա հարցակվեց Ֆոնսովսկայան։
«Ես իսկապես թռել եմ»,
զարմացած հաստատեց Ֆոկուլսկին։
«Թռել եք? Օհ, դա հիանալի է»,
բացականչեց Պաննա Ֆելիցիան։
«Պատմեցեք մեզ»։
«Դուք թռել եք»։
Կարապանի իր տեղից ձայն տվեց Օխոցկին։
«Ահա թե ինչ, սպասեք, չպատմեք, հիմա ես կնստեմ ձեր կողքին»։
Նա երասանները գցեց կարապանին, թեև կարգը իջնում էր բլրից, կարապանի տեղից ցած թռավ, և մի րոպե անց արդեն նստած էր Ֆոկուլսկու դիմաց։
«Ուրեմն թռել եք»,
կրկնեց նա։
«Երբ, որտեղ»։
«Փարիզում, միայն թե կապված օթապարիկով. կես վերստ վերև թռնելը ճանապարհորդություն չէ»,
շփոթված պատասխանեց Ֆոկուլսկին։
«Պատմեցեք, պատմեցեք, հավանաբար դա հոյակապ տեսարան է»։ «Դուք ինչ էիք զգում թռչելիս»,
ձեռք չէր քաշում Օխոցկին։ Նա ամբողջապես կերպարանափոխվել էր, աչքերը լայն բացվել էին, այտերին կարմրություն էր հայտնվել։ Նրան նայելով ոչ մի կասկած չէր կարելի ունենալ, որ Պաննա Իզաբելլան այդ պահին բրորովին դուրս էր թռել նրա գլխից։
«Օհ, դա ինչ հիանալի պիտի լինի»։
«Դե պատմեք, պատմեք մեզ»,
համառորեն փորփրում էր նա Ֆոկուլսկու ծունկը քաշքշելով։
«Տեսարանն իսկապես հիանալի է»,
պատասխանեց Ֆոկուլսկին։
«Երևում է հորիզոնը մի քանի վերստ շրջագծով,
իսկ Փարիզն իր բոլոր արվարձաններով նման է ծավալավոր քարտեզի, սակայն ինքը ճամփորդությունը հաճույք չի պատճառում, թերևս միայն առաջին անգամ։
Իսկ ինչ տպավորություն է գործում։
Տարօրինակ, դուք սպասում եք, որ հիմա պիտի բարձրանաք, և հանկարծ տեսնում եք, որ դուք չեք բարձրացել, այլ գետինն է միանգամից պոկվել ու իջնում։ Դա այնքան անսպասելի է և տհաճ, որ ուզում ես դուրս թռչել։
Հետո,
շարունակում էր նրան շտապեցնել օխոցքին։ Երկրորդ տարօրինակությունը հորիզոնն է, որ շարունակ մնում է աչքին հավասար։ Դրա հետևանքով գետինը թվում է փոսընկած, ինչպես մի հսկայական խորապս է։
Իսկ մարդիկ, տները…
Տները ոնց որ տուփեր լինեն, տրամվայները մեծ ճանճեր, իսկ մարդիկ սև կաթիլներ, որ գլորվում են զանազան կողմեր, ետևներից քարշ տալով իրենց երկար ստվերները։ Ընդհանրապես դա անակնկալներով լի ճամփորդություն է։ Օխոցկին մտքերի մեջ ընկավ և հայացքն ուղղեց ուր որ հեռուն։ Մի քանի անգամ կարծես ուզում էր դուրս թռչել սայլակից, երևում է նրան ջղայնացնում էին ուղեկիցները, որ նույնպես սսկվել էին։ Վերջապես մոտեցան անտառին, եկավ նաև սայլը երկու սպասուհիներով, տիկնայք վերցրին զամբյուղները։
Իսկ հիմա ցրվենք տարբեր կողմեր, յուրաքանչյուր դամա իր կավալերի հետ,
հրամայեց Վոնսովսկայան։
Պան Ստարսկի, զգուշացնում եմ ձեզ, ես այսօր առանձնահատուկ տրամադրություն ունեմ։
Իսկ թե դա ինչ կնշանակի, ձեզ կարող է բացատրել պան Վոկուլսկին, ավելացրեց նա նյարդային ծիծաղելով։
Պան Օխոցկի, Բելլա, բարեհաճեցեք անտառ գնալ և չգաք, մինչև մի զամբյուղ լիքը սունկ չհավաքեք։ Ֆելիա,
ես Միխալինկայի և Իոասեի հետ կգնամ, արագ ասաց Պաննա Ֆելիցիան, վախեցած նայելով Վոկուլսկուն։ Ասես, հենց նա էր այն թշնամին, որի դեմ ինքը զինվում էր երկու պաշտպաններով։
Դեհ զարմիկս, մենք էլ գնանք,
ձայն տվեց Օխոցկուն Պաննա Իզաբելլան, նկատելով, որ մյուսներն արդեն անտառ մտան։
Միայն թե վերցրեք իմ զամբյուղը և ինքներդ սունկ հավաքեցեք,
ինձ անգեղծ ասած այդ բանը բնավ չի հետաքրքրում։ Օխոցկին զամբյուղը վերցրեց և գցեց սայլը։
Շատ պետքս են ձեր սունկերը,
մռայլ պատասխանեց նա։
Երկու ամիս ես սպանեցի այդ սունկերի, ձուկ որսալու, սիրահետելու և նման հիմար բաների վրա, իսկ ուրիշներն այդ ժամանակ թռչում էին օդապարիկով։ Ես էլ էի մտադիր Փարիզ մեկնել, իսկ նախագահուհին սկսեց համոզել. «Եկ, հա եկ, հանգստացիր»։ «Խնդրեմ, հանգստացա, վերջնականապես հիմարացա»։ Մարդավարի մտածելուց նույնիսկ ես սովորեցի։ «Բթացա»։
«Օհ, հանգիստ թողեք ինձ, դուք էլ ձեր սունկերն էլ»։
«Տեր Աստված, ինչքան զայրացած եմ ես»։
Նա շրջվեց, երկու ձեռները խոթեց գրպանները և գնաց անտառ, գլուխը կախ, քթիտակ փնփնթալով։
«Հաճելի ուղեկից է»,
ժպտալով ասաց Պաննա Իզաբելլան Վոկուլսկուն։ «Հիմա նա մինչև ամռան վերջը այդպիսին կլինի. հենց որ Ստարսկին խոսեց օդապարիկների մասին, ես արդեն գիտեի, որ պան Յուլիանի դրամադրությունը կփչանա»։
«Թող օրհնյալ լինեն այդ օդապարիկները»,
մտածեց Վոկուլսկին։
«Այդպիսի մրցակիցն ինձ համար վտանգավոր չէ»։
Եվ նա անմիջապես մեծ սեր զգացող Օխոցկու հանդեպ։
«Ես վստահ եմ, որ ձեր զարմիկը նշանավոր գիտնական կդառնա»,
ասաց նա Պաննա Իզաբելլային։
«Ինչ իմանաս, թե նա նոր դարաշրջան չի բացի մարդկության պատմության մեջ»,
ավելացրեց նա, հիշելով Գեյստի ծրագրերը։
«Դուք կարծում եք»,
բավական անտարբեր ասաց Պաննա Իզաբելլան։
«Հնարավոր է»։
Սակայն առայժմ նա կաման քաղաքավարի է, որ երբեմն բավական սիրալիր է ստացվում, կամ էլ խիստ ձանձրալի, որ ներելի չէ նույնիսկ գյուտարարներին. Երբ նայում եմ նրան, միշտ հիշում եմ Նյուտոնի հետ կապված զվարճալի դեպքը. նա հոմեց մարդ էր, այնպես չէ, և սակայն մի անգամ, երբ նստած էր մի օրիորդի հետ, բռնում է նրա ձեռքը և, կարող եք պատկերացնել, սկսում է օրիորդի ճկույտ մատով իր ծխամոր ճմակրել։
«Ոչ, եթե հանճարեղությունը այդպես է արտահայտվում, թող Աստված ինձ ազատի հանճարեղամուսնուց»։
«Չէիք կամենա մի քիչ անտառում զբոսնել»։ Բաննա Իզաբելլայի խոսքերը ոգուլ սկսիրտն էին լցվում քաղցր բալզամի կաթիլների նման։
Ուրեմն նա օխոցկու հետ, թեև նրան հավանում է, ասենք օխոցկունով չի հավանում, չի ամուսնանա։
Նրանք քայլում էին նեղ արահետով, որ անտառը բաժանում էր երկու մասի։ Աջ կողմի վրա աճում էին կաղնիներ և հաճարիներ, ձախ կողմում սոճիներ։ Սոճիների արանքում երբեմն երևում էին մեկ Պանի Վոնսովսկայայի կարմիր բլուզը, մեկ Պաննա Էվելինայի սպիտակ շալը։ Խաչմերուկներից մեկում Ոկուլսկին ուզում էր մի կողմի վրա թեքվել, սակայն Պաննա Իզաբելլան նրան կանգնեցրեց։
«Ոչ, ոչ, այն կողմ պետք չէ գնալ, մենք մերոնց աչքից կկորցնենք, իսկ ես անտառը սիրում եմ միայն այն ժամանակ, երբ տեսնում եմ մարդկանց. Ահա հիմա այն ինձ հասկանալի է. Նայեցեք, այն մասը նման է հսկայական կոստյոլի, չէ? Սոճիների շարքերը սյուներն են, ահա սա կողմնային նավն է, իսկ այնտեղ գլխավոր զոհասեղանը. Տեսնում եք, տեսնում եք? Իսկ հիմա ճյուղերի արանքից երևաց արևը, ինչպես գոթական պատուհանից.
Որքան բազմակերպ է այս բնապատկերը. Իսկ հիմա մեր առջև տիկնոջ զարդասենյակ է. Այս փոքրիկ թփերը ինչպես փափուկ աթոռակներ լինեն. Նույնիսկ հայելի կա, նախանցյալ օրվա անձրևից է մնացել. Իսկ սա փողոց է, այնպես չէ? Մի քիչ ծուր, բայց փողոց է. Իսկ այնտեղ խանութների շարքերն են, հրապարակը. Դուք տեսնում եք այդ ամենը?
Տեսնում եմ, երբ դուք ինձ ցույց եք տալիս,
ժպտաց Ոկուլսկին.
Բայց եվ այնպես պետք է բանաստեղծի երևակայություն ունենալ այդ նմանությունը նկատելու համար.
Միթե,
իսկ ես միշտ կարծել եմ, որ պրոզայի մարմնացում եմ.
Գուցե դուք դեռ առիթ չեք ունեցել ձեր բոլոր հատկությունները պարզելու, պատասխանեց Ոկուլսկին և նկատելով իրենց մոտեցող Պաննա Ֆելիցիային, դժգոհ խոժորվեց.
Ինչպես, դուք սունկ չեք հավաքում,
զարմացավ երիտասարդ աղջիկը.
Հիանալի ագարիկոններ են, և այնքան շատ, որ մեր զամբյուղները չեն բավականացնի. Երևի ստիպված պիտի լինենք ուղակի սայլի մեջ լցնելու. Քեզ զամբյուղ տամ, Բելլա?
Ոչ, շնորհակալություն.
Իսկ ձեզ, պարոն?
Դժվար թե ես կարողանամ ագարիկոնը թունավոր սնգից զանազանել,
պատասխանեց Ոկուլսկին.
Այ քեզ բան,
բացականչեց Պաննա Ֆելիցիան.
Ձեզնից այդպիսի պատասխան չէի սպասում. Տատիկին պիտի պատմեմ և խնդրեմ, որ մեր կավալերներին արգելի սունկ ուտել, համենայն դեպս իմ հավաքած սունկից.
Նա գլխով արեց և հեռացավ. Ֆելյան մեզնից նեղացավ. Ասաց Պաննա Իզաբելլան.
Լավ չստացվեց. Նա ձեզ այնքան է համակրում.
Պաննա Ֆելիցիան սիրում է սունկ հավաքել, իսկ ես գերադասում եմ լսել ձեր պատմությունները անտառի մասին.
Չափազանց զգացված եմ, պատասխանեց Պաննա Իզաբելլան թեթևակի շիկնելով. Սակայն վստահ եմ, որ ձեզ շուտով կձանձրացնեն իմ պատմությունները. Իմ կարծիքով, անտառը միշտ չէ, որ գեղեցիկ է. Երբեմն պարզապես սարսափելի է. Եթե այստեղ մարդիկ չլինեին, ես հավանաբար չէի տեսնի ոչ փողոցները, ոչ կոստյոլներ, ոչ զարդասենյակներ. Երբ մենակ եմ, անտառն ինձ վախեցնում է, դադարում է այլևս դեկորներ լինել և դառնում է անիմանալի ու ահարկու. Թռչունների ձայները հնչում են տարօրինակ, թվում է հանկարծ մեկը ճչում է ցավից կամ ծիծաղում է ինձ վրա, որ ընկել եմ հրեշների աշխարը. Այնժամ յուրաքանչյուր ծառ իմ աչքին դառնում է կենդանի էակ, որ ուզում է բռնել ինձ ու խեղդել. Յուրաքանչյուր խոտի ցողուն դավաճանի նման փաթաթվում է ոտքերիս, որպեսզի այլևս բաց չթողնի. Եվ այդ ամենը իմ զարմիկ Յուլիանի պատճառով. Նա ինձ բացատրել, որ բնությունը ստեղծվել է ոչ նրա համար, որ ծառայի մարդուն. Ըստ նրա տեսության, բնության մեջ ամեն ինչ կենդանի է և ապրում է իր համար.
Նա իրավացի է,
կամացուկ ասաց Ոկուլսկին.
Ինչպես, դուք էլ եք դրան հավատում.
Ուրեմն ձեր կարծիքով անտառը նրա համար չէ, որ մարդիկ օգտագործեն, այլ ունի իր ինչ-ինչ նպատակները,
ինչպես մենք.
Ես եղել եմ անանցանելի անտառներում, ուր մարդու ոտք չի դիպել, և սակայն այդ անտառներն ավելի հարուստ բուսականություն ունեն, քան մեր անտառները.
Ոհ, մի ասեք, դա իջեցնում է մարդու արժեքավորությունը,
և հակասում է Սուրբ գրքին. Չէ՞ որ Աստված երկիրը տվել է մարդկանց, որպեսզի այնտեղ բնակություն հաստատեն, իսկ բուսականությունն ու կենդանիներին ստեղծել է մարդկանց համար.
Կարճ ասած, դուք կարծում եք, որ բնությունը պետք է ծառայի մարդկանց, իսկ մարդիկ արտոնյալ արիստոկրատական դասին?
Ոչ, Տիրուհի.
Եվ բնությունը, և մարդիկ ապրում են իրենց համար, իսկ նրանց վրա իշխելու իրավունք ունի նա, ով մյուսներից ավելի ուժեղ է և ավելի է աշխատում. Ուժ և աշխատանք. Ահա միակ արտոնությունն աշխարում. Այդ է պատճառը, որ հաճախ հազարամյա ծառերը տապալվում են նորելուկ գաղութարարների կացնի հարվածներից, և դա բնության մեջ ոչ մի հեղաշրջում առաջ չի բերում. Ուժը և աշխատանքը Տիրուհի, և ոչ թե դիտխոսն ու ծագումը։
Պաննա Իզաբելլան զայրացած էր.
Այստեղ, պարոն, դուք ինձ ինչ ուզեք կարող եք ասել. Այստեղ ես ամեն ինչի կհավատամ, որովհետև շուրջս միայն ձեր դաշնակիցներին եմ տեսնում.
Միթե նրանք երբևէ չեն դառնա և ձեր դաշնակիցները։
Չգիտեմ, թերևս ես հիմա այնքան հաճախ եմ նրանց մասին լսում, որ երբևէ միգուցե նույնիսկ հավատամ նրանց հզորությանը։
Նրանք դուրս եկան բացատ, որը եզերում էին բլրակները, լանջերին աճած սոճիներով։ Պաննա Իզաբելլան նստեց կոճղին, իսկ Վոկուլսկին նրանից քիչ հեռու, ուղակի խոտի վրա։ Այդ պահին անտարեզրին երևացին Վոնսովսկայան և Ստարսկին։
«Բելլա, չես ուզում այս կավալերին իմ ձեռքից առնել»,
ձայն տվեց Այրին։
«Ես բողոքում եմ»,
առարկեց Ստարսկին։
«Պաննա Իզաբելլան միանգամայն գոհ է իր ուղեկցից, իսկ ես իմ ուղեկցուհուց»։
«Նա ճիշտ է ասում, Բելլա»։
«Ճիշտ է, ճիշտ է»,
բղավեց Ստարսկին։
«Թող լինի ճիշտ»,
կրկնեց Պաննա Իզաբելլան հովանոցի հետ խաղալով, աչքերը հառած գետնին։ Վոնսովսկայան և Ստարսկին բարձրացան բլուրն ու անհետացան նրանց աչքից։ Պաննա Իզաբելլան ավելի ու ավելի անհանգիստ քաշքշում էր իր հովանոցը։ Իսկ Վոկուլսկ ու Քունքերում այրյունը խփում ու աղմկում էր զանգի պես։ Լռությունը երկարեց, և Պաննա Իզաբելլան հարկ համարեց ընդհատել.
«Գրեթե մի տարի առաջ, սեպտեմբերին, այստեղ զբոսախնջույք էր. Հավաքվել էին մի 30 մարդ, հարևաններ. Ահա այնտեղ խարույկ էին վառել»։
«Դուք այն ժամանակ ավելի ուրախ էիք, քան այսօր»։
«Ոչ, ես նստել էի հենց այս կոճղի վրա և հանկարծ չգիտեմ ինչու տխրեցի. Մի բան ինձ պակասում էր»։
«Եվ որ ինձ հետ հազվադեպ է պատահում, մտածում էի, իսկ ինչ կլինի մի տարի հետո»։
«Զարմանալի բան է»,
կամացուկ ասաց Վոկուլսկին։
«Ես էլ մոտավորապես մի տարի առաջ անտառում էի, ճամբարում, միայն թե Բուլղարիայում, և մտածում էի, մի տարի հետո կենդանի կլինեմ, և մեկ էլ»։
«Մեկ էլ ինչ»։
«Ձեր մասին»։